E escollemos tamén avanzar nunha autonomía solidaria e corresponsable cos povos que nos rodean. Temos identidade propia, pero non estamos solos. Galicia decidiu nas urnas e non nas redes. Decidiu con papeletas. Non fixeron falta nin likes nin retweets para que os galegos souperan o que queren para a súa terra. Agradezo, polo tanto, a confianza dos máis de 700.000 galegos e galegas que a depositaron no meu partido. Pero tamén, e quero deixalo claro, me sinto especialmente responsable cos que escolleron outras opcións parlamentarias, hoxe aquí representadas, extraparlamentarias, por non ter acabado representación, tamén cos que votaron en blanco e tamén cos que decidiron non ir a votar. Todos eles son Galicia e os intereses de todos eles defenderei dende o primeiro momento. Por lo tanto, señorías, na nosa terra non vai haber rupturas, non vai haber bloqueos, nin vai haber xiros bruscos, porque os galegos votaron mayoritariamente para todo o contrario. Votaron para o sentidiño e votaron para a autoexixencia.